informativna emisija.
20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 21. mart 2019. godine gospodnje. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Teofilakta ispovjednika i svetog sveštenomučenika Teodorita. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, uručio danas orden Svetog Save profesor doktoru Darku Tanaskoviću. Patrijarh Irinej služio liturgiju pređe osveđenih darova u manastiru Rakovica, a vladika Bregalnički Marko u manastiru Ostrogu. Crkva svetog velikomučenika Georgija i novojavljenih mučenika Momišićkih u podgoričkom naselju Momišići sutra će proslaviti svoju slavu. U nedelju 24. marta, kada se navršava 20 godina početka NATO bombardovanja srpskog naroda, održat će se molitveni spomen svih žrtava u manastiru Svete Trojice Stanjevići. Iz pomjesnih crkava, predstavnik Ruske crkve o pravima čovjeka pred predstavnicima Ujedinjenih nacija. Iz svijeta kulture, Aleku Vukadinoviću i Milu Lomparu uručena nagrada Meša Selimović. U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano, a na sjeveru povećana niska oblačnost, najviša dnevna temperatura od 9 do 22 stepena.
Aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je danas 21. marta na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu orden Svetog Save profesor doktoru Darku Tanaskoviću. Svečanosti su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Valjevski Milutin. Uručujući visoko crkveno priznanje profesor doktoru Tanaskoviću, patrijarh srpski Irinej je podsjetio da je profesor Tanasković tokom svog dugogodišnjeg predanog rada u nauci, prosvjeti i diplomatiji pokazao rodoljublje prema našoj dragoj otadžbini, ljubav prema našoj kulturi i odanost prema našoj svetoj majci crkvi. Posebno bih istakao vašu značajnu ulogu koju ste imali u zaštiti srpskih svetinja i kulturnih spomenika na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući vama, u najvećem dijelu uspjeli smo da ih sačuvamo u okviru naše istorije i kulture, a nadamo se da ćemo to učiniti i u budućnosti. Imajući sve to u vidu, Srpska pravoslavna crkva vam duboko zahvaljuje najvišim odlikovanjem. Siguran sam da tu zahvalnost zajedno sa crkvom dijeli i pozdravlja čitav naš narod i naše društvo, naša kulturna i naučna javnost. Crkva, a vjerujem i država, i dalje računa na vaš doprinos kako u odbrani, tako i u promociji naše kulture. U to ime radujemo se što možemo da vam uručimo orden Svetog Save. Axios dostojan, istakao je patrijarh Irinej. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je pročitao glavni sekretar sinoda, protojerej Stavrofor, dr. Savo Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save, dodjeljuje profesor dr. Darku Tanaskoviću za istrajnu ljubav prema svetoj majici crkvi, pokazanu svesrdnim zalaganjem i stručnim doprinosom, naročito kao ambasador pri UNESCO, na očuvanju svetinja na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući na visokom odlikovanju, profesor dr. Darko Tanasković istakao da je teško zamisliti veću radost od one koju on osjeća. Ovo visoko odlikovanje uspostavljeno, koliko ja znam, 1985. godine u znak sjećanja na rođenje našeg velikog svetitelja, Svetog Save, dodjeljuje mi se danas u danima kada obilježavamo 8 vjekova od najvećeg duhovnog i svetovnog postignuća Svetog Save, dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ja u tome vidim neki znak, jer odavno ne smatram da postoje slučajnosti u ljudskim životima. Srećan sam zbog toga što je ta neslučajnost upravo vašom dobrotom i promišlju gospodnjom obasjala mene. Mi živimo u vremenima kada je teško prije svega biti čovjek i nastaviti putem na koji nas je svojom zavjetnom porukom upućivao naš veliki patrijarh Pavle: budimo ljudi. To je ponavljao stalno, a mi, zahvaćeni ovom životnom ludnicom, nismo ponekad bili spremni i sposobni da shvatimo dubinu i značaj tog najjednostavnijeg, najuzvišenijeg i najtežeg zavjeta, rekao je između ostalog zahvaljivajući se profesor dr. Darko Tanasković. Svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj prisustvovali su članovi porodice i prijatelji profesora Darka Tanaskovića, predsjednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić, sekretar Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije Živorad Ajdačić, novinar i publicista Miloš Jeftić, profesor dr. Miomir Todorović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, šef kabineta Patrijarha Srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević, upravnik Patrijaršijskog dvora Vladimir Jelić, predstavnici naučnog i kulturnog života prestonice. U nastavku emisije bilježimo i dvije informacije sa jučerašnjih bogosluženja. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služio je juče u drugu nedjelju velikog časnog posta svetu božanstvenu liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Rakovica. Nakon službe, patrijarh Irinej se obratio prisutnim vjernicima slovom arhipastirske pouke, u kojoj je ukazao na ove dane u kojima se nalazimo, u dane velikog i časnog posta, i kakva treba da bude naša zajednica sa gospodom.
A ono što je najbitnije i najvažnije u našoj životu jeste da se potrudimo blagodaću Božijom, blagodaću Duha Svetoga, da se odostavimo blagoslova Božijeg i radosti u Gospodu i one slave i dostojanstva koje je Gospod namenio onima koji slede njegov sveti božanski put i koji se trude da u svom životu ispune volju Božiju i zakon Božiji. A volja Božija, braćo i sestre, i zakon Božiji je se temelj i smisao našeg života.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bregalnički i mjestobljustitelj Biteljski, gospodin Marko iz Ohridske arhijepiskopije, služio je druge nedjelje Vaskršnjeg posta svetu liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu na praznik Svetih sedam sveštenomučenika hersonskih. Sasluživali su mu protosinđel Sergije, jeromanasi Jerote i Pavle, jerej Jordan Markov iz Makedonije i Nenad Bubanja, paroh Bučičko-Vinicki i Lubnički iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, te jerođakoni Roman iz Osima. Prije pričešćivanja vjernih pređeosvećenim darovima, sabranima se riječima nadahnute besjede obratio vladika Marko, koji je zablagodario Gospodu što ga je udostojio da služi u svetinji Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u dane Vaskršnjeg posta. Govoreći o postu, koji se sastoji od uzdržanja od mrsne hrane, ali i uzdržanja govora, grešnih misli, od loših djela, episkop Marko je kazao da duhovni post za pravoslavne hrišćane ne počinje svetom četrdesetnicom, niti se završava velikom subotom.
Posebno nam je radost što se ovo dešava u ovu veliku četrdesetnicu, velikom postu, iako smo mi hrišćani navikli, kad govorimo o postu, da imamo u vidu uzdržanje od mrsne hrane i duhovnog posta koji se sastoji od uzdržanje govora, uzdržanje grešne misli, uzdržanje od loših dela, ali kada se uzme duhovni post, bar duhovni post, niti počinje sa svetom četrdesetnicom, niti se završava sa velikom subotom, jer uzdržanje jezika, stražarenje nad mislima kod nas hrišćana ne počinje sa velikom četrdesetnicom, niti se sa njom završava. I kada je Uskrs, mi se uzdržavamo od tih grešnih misli, trudimo se, a čak ni hrana koja je malo svečanija za te velike praznike, ne treba da znači da treba da nezasitno jedemo tu hranu, te na neki način post ne počinje sa svetom četrdesetnicom, nego je svaki jedan hrišćanin uvek u postu, uvek u nekom uzdržanju. Neko će pitati zašto je to potrebno da se čovek uzdržava toliko kada je Bog dao toliko bogatstva i tolike hrane, ali se uvek na to pitanje setimo odgovora svetog apostola Pavla, koji kaže: sve mi je dozvoljeno, ali nije mi sve od koristi.
Potom je vladika Marko pričešćivao sabrano monaštvo i vjerni narod koji postaje vaskršnji post, a koji su se molitvom i ispovješću pripremali za tu svetu tajnu. Vladici Marko je na kraju bogosluženja otac Sergije zablagodario u ime ostroške obitelji na velikom blagoslovu koji donosi iz Ohridske arhijepiskopije i podsjetio da naša braća i sestre u Makedoniji svojim životom svjedoče velikoposni i posni život crkve.
Ako ima ko pravo da nam to kaže, to je upravo on sa svojim sveštenstvom, kojima također zahvaljujemo i ocu Jordanu, ocima i braći i sestrama koji dolaze iz naše Ohridske arhijepiskopije, koji svojim životom svjedoče velikoposni i uopšte posni život crkve, jer post nije, što reče i sami vladika, uzdržanje od mrsne hrane, nego trpljenje svih iskušenja koja dolaze na čovjeka, na vjernika, na hrišćanina, naročito u današnje vrijeme na pravoslavnog hrišćanina odanoj Vaseljenskoj crkvi, Hristu samome Bogu, a koji su to upravo naš vladika i oci i bratija, kao što rekao Hodande.
Zajedničarenje vladike Marka sa ostroškim monaštvom i vjernicima nastavljeno je u manastirskoj gostoprimnici. Besjedu u cjelini, poštovani slušalci, episkopa Marka sa jučerašnjeg bogosluženja možete poslušati na našem sajtu na adresi svetigora.com. Crkva svetog velikomučenika Georgija i novojavljenih mučenika Momišićkih u podgoričkom naselju Momišići sjutra će proslaviti svoju slavu, svetih 42 Momišićka novomučenika. Sveta liturgija pređosvećenih darova bit će služena sa početkom u 9 časova. Tom prilikom gost u našem studiju bio je urednik Radija Svetigora i paroh Momišićki, otac Nikola Pejović, koji je za slušaoce našeg radija najavio sjutrašnji praznik.
Evo već decenijama unazad, kako se obnovio duhovni život u Crnoj Gori, obnovila se i Momišićka svetinja i obnovio se spomen na stradanje ovih mučenika koji se čuvao samo u predanju narodnom, ali mitropolit koji je itekako veliki poštovalac tog narodnog predanja i vjere u ono što je naslonjeno na vjeru Hristovu, ono što je utemeljeno na tu vjeru Hristovu da je neuništivo, otkrio je i mošti svetih novojavljenih momišićkih mučenika. Na njegov predlog je i 2012. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve ih pribrojao u liku svetih i na taj način ozvaničio njihovo proslavljanje i njihovu žrtvu u svoj pravoslavnoj vaseljeni. Tako da je svake godine na 22. mart velika svečanost, veliki sabor i djece i omladine i svih vjernih ljudi, veliki broj sveštenstva koji dođe toga dana, saberu se oko kivota svetih mučenika momišićkih i proslavljamo ove stradalnike jer se u njima proslavio sam Hristos, Bog naš. Tako će biti i ove godine. Svetu liturgiju pređosvećenih darova uvijek praznik padne u toku velikog posta. Ove godine, dakle to je petak, služi se liturgija pređe osvećenih darova i počeće u 9 sati, pa pozivamo sve vjernike i sve ljude dobre volje da nam se pridruže i da uzmu učešće u proslavljanju svetih momišićkih mučenika.
Nakon praznične liturgije bit će priređen bogat duhovni i kulturno-umjetnički program, a domaćin slave bit će Balša Popović. Na svetih sedam sveštenomučenika hersonskih služena je sveta tajna jela osvećenja u Podgoričkoj crkvi Svetog Đorđa. Sveštenoslužitelji Svetog hrama, otac Dragan Stanišić, otac Mileta Kljajević i đakon Ivan Crnogorčević, čitali su evanđelska začala i sedam puta pomazivali vjerni narod Božiji. Poslije službe, slovom pouke, sabranima se obratio protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, rekavši: sabrali smo se i pomolili Bogu da pomogne i podari nam zdravlje duše i tijela, te da nas spasi od svakog zla, muke, nevolje i bola. Prota Stanišić je naglasio da čovjek živeći u ovom svijetu ima zajednicu sa bližnjima svojima i u toj zajednici ne može da opstane ukoliko nema podršku Hrista Gospoda. I ako nećemo tu podršku, neizostavno zapadamo u bijede, nevolje i muke, istakao je otac Dragan.
U petak 22. marta u Nama centru u Beranama njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joan Ikije održat će predavanje na temu Crkva, stub i tvrđava istine sa početkom u 19 časova.
Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio je 16. marta vjernike u Đenovi, gdje je načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom uz sasluženje sveštenika Ivice Ćulića, paroha Milanskog i đakona Ivana Tolića iz Lozane. Za pjevnicom su pojali Vid Erceg, teolog na doktorskim studijama u Rimu, i Zoran Graovac iz Milana. U svetoj liturgiji je učešće uzeo veliki broj vjernika iz Đenove i Milana, koji su se pričestili svetim tajnama. Poslije službe episkop je održao sastanak sa vjernicima, tokom koga je bilo riječi o budućem djelovanju i duhovnom uzrastanju u toj misionarskoj parohiji. Istog dana preosvećeni vladika posjetio i vjerni narod u Kroćemosu, gdje je prisustvovao večernjoj službi, a zatim održao čas vjeronauke i poučio prisutne o smislu i značaju posta za pravoslavne hrišćane. U nedjelju 17. marta episkop Andrej služio je arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Simona Monaha u Karate Brjanci u sasluženje nadležnog sveštenika Ivice Ćulića i đakona Ivana Tolića. Episkop je održao radni sastanak sa upravom crkvene opštine u Milanu o planu razvoja i daljeg napredovanja te parohije.
Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici ocijenio je danas da je najnovija najava prištinskih vlasti o promjeni statusa tog univerziteta još jedan u nizu pokušaja asimilacije Srba sa Kosova i gušenja njihovih osnovnih ljudskih prava. Kako se navodi u saopštenju, zahvaljujući snažnoj podršci predsjednika Srbije, vlade Srbije, ministra prosvjete i direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, univerzitet će ostati stub opstanka Srba na Kosovu i Metohiji i institucija u kojoj će se još mnogo godina na srpskom jeziku i obrazovnom sistemu Srbije školovati nove generacije studenata. Bili smo i ostali oslonac našeg naroda i države na ovim prostorima, navodi se u saopštenju. Univerzitet ima 10 fakulteta, 107 akreditovanih programa, 8000 aktivnih studenata i 1180 zaposlenih i ravnopravni je član Konferencije Univerziteta Srbije i Evropske univerzitetske asocijacije, piše u saopštenju. U nedjelju 24. marta, kada se navršava 20 godina početka NATO bombardovanja srpskog naroda, održat će se molitveni spomen svih žrtava u manastiru Svete Trojice Stanjevići. Sveta liturgija i parastos počinje u 9 časova. Duhovna akademija u porti manastira je u 11 časova. Svečanu besjedu u čas žrtava govori profesor dr. Božidar Zarković sa Filozofskog fakulteta u Prištini iz Kosovske Mitrovice. Pjesmom i poetskom riječju učestvuju djeca sa vjeronauke, narodni guslar Marko Ćepanović, Miodrag Žuna Žunić, hor svetog apostola Marka iz Podgorice. Dođite, draga braćo i sestre, da se pomolimo Bogu za duše nevinih žrtava NATO bombardovanja. Upalimo svijeće i obnovimo pamćenje. Stoji u saopštenju, potpisan arhimandrit Jefrem sa bratijom.
Povodom 15 godina od kobnog 17. marta 2004. godine i pogroma srpskog i nealbanskog stanovništva sa Kosova i Metohije, i povodom 20 godina od 24. marta 1999. godine i početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizovaće u preko 20 gradova širom svijeta humanitarne projekcije filma Vi idite, ja neću. Ovaj film reditelja Hadži Aleksandra Đurovića je zasnovan na knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća, Mitropolita Amfilohija, i otkriva nam neispričanu istinu o kosovsko-metohijskom stradanju srpskog naroda, njegovog vjerskog i kulturnog nasljeđa kroz cijelu istoriju, a posebno 1998. i 99. godine sa osvrtom na porodičnu dramu nestalog Miloša Ćirkovića iz Bijelog polja kod Peći. Film se prikazuje sa blagoslovom mitropolita, a produkcija Aleksandrija Film je isti ustupila besplatno za ovu humanitarnu akciju. Sva prikupljena sredstva bit će iskorištena za pomoć porodicama na Kosovu i Metohiji u sklopu vaskršnje akcije humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Napominjemo da će projekcija ovog filma se održati i u Herceg Novom u dvorani Park 25. marta u ponedjeljak sa početkom u 20 časova.
Na današnji dan 2010. godine u 87. godini života upokojio se hilandarski iguman starac Mojsije. Blaženo počivši otac Mojsije rođen je kao Stanislav Žarković 10. februara 1923. godine u Kamenici kraj Valjeva. Potekao iz pobožne porodice od oca Svetozara i majke Zorke. Na njegovo duhovno smirenje uticao je bogomoljački pokret i ličnost svetog vladike Nikolaja Velimirovića. U manastir Žiču došao je pred rat i bio iskušenik koji je stasavao i sazrijevao pored svetog vladike. Zamonašio se 1947. godine, a rukopoložen je u jeromonahe za Božić 1949. Sabrat manastira Hilandara postojao je 1964. a bratstvo svetog manastira Hilandara izabralo ga je za igumana 24. novembra 1992. godine. Blaženo upokojeni otac Mojsije bio je drugi iguman po obnavljanju opšte žića u svetom manastiru Hilandaru. Za vrijeme njegovog igumanstva Hilandar je 1998. godine proslavio 800 godina od osnivanja. Tokom 90-ih kao duhovnik je izveo cijelu jednu generaciju monaha, utvrđujući svojim krotkim prirodom i ličnim primjerom opšte žiće. Poznat po svojoj blagoj naravi i ljubavi prema svima, bio je voljen i uvažavan od strane bratstva, ali i cijele Svete Gore. Za svoje 63 godine provedene u monaštu, bio je poznat kao tihi povučen monah, posvećen molitvi i izvanredan poznavalac bogosluženja i tipika. Svetogorski starci su često isticali igumana Mojsija kao primjer smirenosti i revnosti za bogosluženje. Visokoprepodobni arhimandrit Mojsije, iguman Svete carske lavre Hilandara, sahranjen je u ponedjeljak 22. marta 2010. godine poslije opela koje je služio njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluživanje igumana svetogorskih manastira na čelu sa protom Svete Gore.
U nastavku emisije slijede informacije iz pomjesnih crkava. Započet je novi projekat u Pskovskoj eparhiji Ruske pravoslavne crkve koja je pod duhovnim omoforom mitropolita Tihona, ranije igumana Sretenjskog manastira u Moskvi. Duhovna akademija za Mirjane radit će nedeljno tokom Velikog posta kada će se držati referati o pravoslavnom bogoslovlju i duhovnosti svima zainteresovanima koji će moći i da postavljaju pitanja i dobijaju odgovore. Među temama koje će se obrađivati nalaze se: ko je Bog, može li ga čovjek shvatiti i da li je prisutan u ovom svijetu koji je pun bijede, zla i nepravde. Predavači će biti univerzitetski profesori, među kojima i predavači na duhovnim akademijama. U utorak 19. marta 2019. godine u Bijeloj dvorani trapeznih palata pri katedralnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi održano je 31. zajedničko zasjedanje nadzornog, društvenog i pokroviteljskog savjeta za izdavanje pravoslavne enciklopedije kao i prikaz novih azbučnih tomova enciklopedije izdanih u 2018. godini, i to 49, 50, 51 i 52 tom. Pored velikog broja predstavnika crkvenih, državnih i društvenih organizacija, zasjedanje komisija i prikaz novih tomova pravoslavne enciklopedije posjetio je i preosvećeni episkop Moravički Antonije, vikar Patrijarha Srpskog. Izdavanje pravoslavne enciklopedije odvija se pod pokroviteljstvom i zajedničkom redakcijom Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, predsjednika Ruske federacije Putina i predsjednika vlade Medvedeva. U savjetu o pravima čovjeka organizacije Ujedinjenih nacija, predstavnik Svetog Ruskog narodnog sabora u Ženevi, protojerej Mihajlo Gundjajev, izlagao je o kršenju prava vjernih i gaženju vjerskih sloboda u Ukrajini. On je izrazio duboko žaljenje zbog grubog miješanja državnih organa Ukrajine u unutrašnji život Ukrajinske pravoslavne crkve. Predavač je istakao da je takozvana pravoslavna crkva Ukrajine stvorena u decembru 2018. godine spajanjem nepriznatih u pravoslavnom svijetu vjerskih organizacija. Zatim je 21. decembra 2018. godine Vrhovna Rada Ukrajine u interesu te pravoslavne crkve Ukrajine usvojila diskriminišući zakon broj 5309 koji je sačinjen u cilju lišavanja istorijske Ukrajinske pravoslavne crkve njenog zakonskog naziva pod izgovorom da se njeni upravni organi nalaze u Rusiji. Protojerej Mihajlo Gundjajev je istakao da je kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva u potpunosti nezavisna ustanova, a da je sa Moskovskom patrijaršijom povezuju isključivo istorijske i duhovne spone. Uz to, ona je crkva ukrajinskog naroda, registrovana u skladu sa zakonodavstvom Ukrajine i stolica joj se nalazi u gradu Kijevu. Visoki ruski sveštenik istakao da spomenuti ukrajinski zakon krši pravo na slobodu vjeroispovjedanja i diskriminiše milijone građana Ukrajine koji pripadaju kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Osim toga, taj zakon nije u skladu sa ustavom zemlje, Univerzalnom deklaracijom o pravima čovjeka, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Nakon informacija iz pomisnih crkava, za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno slušamo i informacije svijeta kulture.
Poezija nije nikakva tajna, nego je tajna života poezija. Ako vjerujemo u život i njegov smisao, vjerujemo i u poeziju, poručio je srpski akademik Matija Bećković povodom Svjetskog dana poezije. Na pitanje o čemu će pisati budući srpski pjesnici, da li će sloboda, čast, domovina i ljubav biti njihova inspiracija, kao što je bila i ranijim generacijama najvećih stvaralaca, Bećković je rekao da je poezija nepobjediva, a da o temama o kojim piše odlučuje njegov srpski jezik. To odlučuje naš jezik, mi smo vlasti svog jezika koji je od nas dublji i pametniji, naglasio je Bećković. Svjetski dan poezije 21. mart ustanovio je UNESCO 1999. godine. Svrha ovog dana je promocija čitanja, pisanja, objavljivanja i poezije u školstvu širom svijeta, ali i davanje novih posticaja i priznanja nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima.
Nagrade su kao antibiotici. Zalječuju rane, krijepe organizam, podižu životnu kondiciju. One su vjetar u leđa svim plovidbama, svim uzvitlanim i obasjanim jarbolima, porinutim u svjetska prostranstva. Tamo gdje su one, nema tunela, nema mraka, nepostojanja. One su da životu, da krvotoku. Ovo je poručio pjesnik Alek Vukadinović uz Mila Lompara, ovogodišnji laureat priznanja Meša Selimović, koji je dodjeljuje kompanija Novosti u besjedi koju je sa scene Narodnog pozorišta tokom ceremonije uručenja nagrada pročitao njegov sin Bodin. Naslednik je umjesto Aleka i primio plaketu, reljef sa Mešinim likom, rad vajara Baneta Savića i povelju iz ruku Milorada Vučelića, glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti, koji je isto priznanje u srijedu lično uručio i profesoru Lomparu. Nagradu su sa po 20 glasova dobile dvije sasvim različite knjige. Poetska zbirka U vatri se Bog odmara Aleka Vukadinovića u izdanju Konrasa i studija Crnjanski, biografija jednog sjećanja Mila Lompara u izdanju Pravoslavne reči. Prvi put je ovo prestižno priznanje dobila i jedna eseistička knjiga. Bilježimo jednu najavu. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i ambasada Republike u Crnoj Gori organizuju predavanje Milisava Savića, život i literatura, u ponedjeljak 25. marta sa početkom u 13:30 u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Istog dana u Podgorici će se organizovati sa početkom u 20:00 autorsko veče sa Milisavom Savićem, a učesnici ove večeri su profesor dr. Lidija Tomić, docent dr. Goran Radonjić, dr. Ana Stišović-Milovanović, te Milisav Savić, autor. I to u knjižari Matice Srpske, koja se nalazi na Rimskom trgu broj 50/1. Poštovani slušalci, ovo bi bio pregled informacija za 21. mart 2019. godine gospodnje. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kako će vrijeme biti sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjever ujutru po kotlinama moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar povremeno umjeren, u jutarnjim i noćnim satima na udare pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od -3 do 9, a najviša dnevna od 9 do 22 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno, na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Zatim u 21:30 slušate Arhivarnik, a emisija Nokturno je na programu u 22:30. U 23:00 slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Rade Dulović, Darko Jovanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.